Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Aida Đugum.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete čuti analiza sutkinje Joan Corner o procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini izazvala je niz burnih reakcija u BH javnosti.
Ova analiza koja je rađena na plaži u Neumu svakako je smatramo neobjektivno.
To je protiv suvereniteta Bosne i Hercegovine, protiv njenog, znači navoda, pravosudnog suvereniteta.
Porodice ubijenih u selu Repovci kod Konjica 24 godine čekaju pravdu.
24 godine ti je neko satrao mačku, pitao bi se zašto. A ne 9 ljudi.
Na Vlašiću je održan festival jednominutnog filma mladih. Tema je obnova povjerenja među djecom u podijeljenim školama.
To su baš male sredine gdje je nekako tužno vidjeti, da kažem, za djeca na ulazu škole dijele da li je Hrvat pa će na prvi sprat ili Bošnjak pa će na drugi sprat.
U emisiji još poslušajte o pravima žrtava torture u proteklom ratu, o borbi žena u crnom da se prekine praksa negiranja genocida u Srebrenici, te o tome kako će još jedan slučaj napada na novinare u Crnoj Gori ostati na rasvjetlje. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Analiza sutkinje Joan Corner o procesuiranju ratnih zločina u tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine, koju je predstavila misija OSCE-a u BiH, izazvala je niz burnih reakcija u javnosti. Iz OSCE-a kažu da nisu imali namjeru izazivati sukobe, dok je tužilaštvo BiH analizu nazvalo atakom na pravosudne institucije. Miješanje međunarodnih organizacija u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine, čak i u savjetodavnom smislu, je nedopustivo, smatraju neki domaći pravni stručnjaci. Gojko Veselinović.
Sutkinja Joan Corner analizu je napravila na inicijativu glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Serža Brameca i šefa misije OSCE u BiH Jonathana Mura uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH. U dokumentu se iznose brojni problemi u vođenju procesa vezanih za ratne zločine u državnim pravosudnim institucijama. Odugovlačenje procesuiranja ratnih zločina pripisuje se između ostalog labavoj saradnji između pravosudnih institucija, unutar njih samih i sa istražnim organima. Direktor misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore naveo je još neke zaključke analize.
Prvo pitanje, isto aktualno pitanje, zašto 20 više godina nakon rata nema više pravde? Zašto u nekim slučajevima su predmeti odvojeni? Kad je to pitanje komandne odgovornosti, kada recimo jedna jedinica je pravila neki zločin, ima i više perspektiva kako to uraditi. Znači svaku osobu odvojeno optužiti ili kao jedan slučaj sve ljudi zajedno optužiti. To je također pitanje za razgovor, za debatu u društvu.
Među razmotrenim zabrinjavajućim pitanjima je i upravljanje i djelovanje tužilaštva BiH. Joan Corner navodi da je glavni tužilac uglavnom usmjeren na statističke rezultate, odnosno broj podignutih optužnica u svom mandatu. Na ovakve kritike oštro je reagovao portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Ovo je vjerojatno rezultat revanšizma i osobnih frustracija šefa misije zbog toga što je pokušao vršiti izravan upliv određene predmete tužiteljstva BiH kod određenih tužitelja tražeći nesmetan pristup svim predmetima, što je protivno svim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, a i zbog činjenice da je svojim ponašanjem doveo do toga da bude obuhvaćen određenim istražnim radnjama u predmetu istrage za ometanje rada pravosuđa u predmetu Radončić i drugi. Ova analiza koja je rađena na plaži u Neumu svakako je smatramo neobjektivnom i zatražit ćemo od misije OSCE-a odgovore na određena pitanja. Svakako ćemo i upoznati nadležne institucije Ujedinjenih naroda i središte misije OSCE-a sa ovim pokušajem rušenja pravosudnih institucija i direktnim utjecajem na nadležnosti države Bosne i Hercegovine.
Mur je na ove optužbe odgovorio.
Naravno da nije to pitanje neke borbe ili rata, to je pitanje preporuke. Mi ne možemo nešto nametnuti ako nisu zadovoljne sa preporukama. Izgleda da su djelomično već zaključili da nisu zadovoljni, ali neću ja zaključiti kakav je stav i tih institucija samo na osnovi ove izjave gospodina Grubešića.
Saopštenje kolektiva zaposlenih i kolegi tužilaštva BiH potvrdilo je ipak jednoglasno Grubešićev stav.
Navodna analiza odbačena je kao neutemeljena, neistinita, paušalna i zlonamjerna, kojoj nije cilj unapređenje procesuiranja ratnih zločina, već rušenje pravosudnih institucija, tužilaštva Bosne i Hercegovine i ostvarenih rezultata. Uposlenici tužilaštva BiH i posebnog odjela za ratne zločine ponosni su na ostvarene rezultate. Norma od 159%, kvalitet rada 94% i osuđujuće presude u predmetima ratnih zločina više od 80%.
Dozvoljavanje uvida u sudske spise refleksija je suženskog odnosa BiH prema međunarodnoj zajednici, smatra profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarije Seizović.
Nije trebalo dozvoliti uopšte uvid u sudske spise bilo kome, ali obzirom da mi imamo strane sudije i tužioce, onda to nije čudo. Dakle, protiv sam miješanja, to je protiv suvereniteta Bosne i Hercegovine, protiv njenog, pod znacima navoda, pravosudnog suvereniteta i naravno, ne da je na granici dobrog ukusa, nego jednostavno potpuno neukusno.
O motivima sastavljanja ovakve analize Zarije Seizović kaže.
Kako se kod nas kaže, nešto se uvijek iza brda valja i na kraju će se saznati, ali je to jednostavno jedan degutantno, arogantan odnos koji međunarodna zajednica ima prema Bosni i Hercegovini, koja kakva god je, a neuspjela i propala država je, ipak se neki red u njoj zna. Refleksija stanovišta međunarodne zajednice da bilo ko nije državljanin Bosne i Hercegovine, ko dolazi iz nekih jakih zapadnih demokratija, može da vršlja po ovoj zemlji, da upotrijebim pučki izraz i da radi šta hoće u bilo kom segmentu njene vlasti, pa i u ovom pravosudnom sistemu, što je svakako nedopustivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prošle su 24 godine zločina koji je u javnosti poznat kao slučaj Repovci, kada je ubijeno 9 pripadnika armije BiH. Za ovaj zločin niko nije odgovarao, jer je tužilaštvo Bosne i Hercegovine nakon 7 godina istrage zbog nedostatka dokaza obustavilo službeni postupak. Porodice tuguju i čekaju pravdu. Njih je posjetila naša Mirsada Ćosić.
Za 17 dana bit će tačno 24 godine od zločina koji je počinjen na putu ka selu Repovci u općini Konjic, kada je ubijeno 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Za ovaj zločin koji je u javnosti poznat kao slučaj Repovci, još niko nije odgovarao, a porodice ubijenih čekaju samo istinu. Zvonko i Ljubica Panđa roditelji su ubijenog Dražena, a s godinama koje prolaze tuga je sve veća. Majka Ljubica nema snage ni za riječi, a Zvonko nam kaže da živi za dan saznanje istine o ovom gnusnom zločinu.
Bio sam jedno vrijeme optimista iz tužiteljstva BiH. Ovdje privedena dvojica, onda trojica, velimo doći. Ovo je slučaj nekad nared, ali sad kako vrijeme izmiče, sve manje šanse. Volio bih da saznam bez neke osvete, daleko od toga, ali šta možemo? Takva nam je država, takvo nam je sve. Da se to zataška, neko zna, doći vrijeme da se to sve objelodani i da se kazne počinioci, nama je preostalo čekati. Živimo sa našim bolom.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nije podiglo ni jednu optužnicu za zločin koji je počinjen 12. jula 1992. godine na putu ka selu Repovci, kaže nam urednica Birna Erna Mačkić.
Bilo je nekoliko hapšenja i nekoliko puta istraga otvarana protiv različitih osoba, ali nikada nije rezultiralo optužnicom, što znači ni sudskim postupkom. Mićkat Novalić je tako je bio 6 mjeseci u pritvoru zbog istrage za predmet Repovci, međutim optužnica nije podignuta u tom roku, tako da je morao biti pušten iz pritvora i kasnije nakon toga nije došlo do podizanja optužnice u vezi zločina počinjenog u Repovcima.
Podsjećamo, na putu ka selu Repovci mučki zasjede uz spomenutog Dražena ubijeni su Aziz Jusufović, Ibrahim Mangić, Jasmin Radaslić i Isak Ljevo, pripadnici vojne policije Armije Republike Bosne i Hercegovine, te šefi Kajanović, Džemal Ferhatbegović, Ibrahim Jusufbegović i Salem Emić, pripadnici odreda Lisin Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vesil Ferhatbegović izgubio je sina.
Nisam sam pa me to razgovara, ali jesam, to ne mogu do istine da dođem, a to je bilo na vratima ovdje, na vratima bogati, eto, MUP nam je tu. To su bili pošteni vojnici, ali im se nije baš dalo. Primijetili su da se malo oružje prodaje, počeli su govoriti prije nego je trebalo i tako da su oni zaglavili na osnovu toga.
Mohamed Ajanović u ovom zločinu izgubio je brata.
Svaki je maksimalno napredovo s tim što je prekrivo ovaj slučaj. Kogod je imao ikakav dodir ovdje, u vezi ovog slučaja, pada sve, sve u vodu pada.
Zvonko Panđa kao i ostali članovi porodica nadaju se da će počinioce i naredbodavce ovog zločina stići ruka pravde, te poručuje.
Da razumiju koliko toliko rodbinu, na prvom mjestu supruge, djecu, roditelje koje još ima, da nastoje i oni učiniti korak više da se to riješi, jer ovo je jedna velika mrlja na opštini Konjic i federaciji, što to nije do sada riješeno. 24 godine da ti je neko satrao mačku, pitao bi se zašto, a ne 9 ljudi. Ovi dani su inače teški za nas, roditelje, podsjećate na ono dijete. Snašlo nas je to što nas je snašlo, a nama ostaje da se nadamo, da se kazne počinioci, a Bože moj, nama je preostalo čekati.
Za program Pred licem pravde iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Žrtve torture iz proteklog rata i danas su nevidljive i stigmatizovane u BH društvu. U poratne dvije decenije nije postignut konsenzus oko donošenja državnog zakona o žrtvama torture koji bi definisao njihova prava i obeštećenja. Žrtve torture uglavnom i danas ćute o strahotama kroz koje su prošle. No postoje primjeri organizacije koje se svojim aktivnostima bore da istina ispliva na vidjelo, a da pri tome žrtve torture u svojim svjedočenjima ipak budu zaštićene. Milorad Milojević.
U Bosni i Hercegovini, iako prolazi 21. godina od rata, ni danas nema čak niti jasne procjene o broju ratnih žrtava torture. Još poslije rata procjene Ujedinjenih nacija govorile su oko 50.000 žena koje su pretrpjele silovanja i druge oblike torture. O muškarcima koji su žrtve nema čak ni procjena. Mnogi koji su preživjeli strahote u ratu i danas odbijaju da svjedoče, preživjeli logoraž. Sabahudin Šekić ističe da i pojedini koji su jednom svjedočili odbijaju da to ponove. Razlog je jasan, loš odnos prema žrtvama, kaže Šehić, ispričavši sopstveno iskustvo.
Uveli smo jednu prostoriju malu gdje ima frižider i rekli smo tamo ima nešto popite, sačekajte ovdje. Ja sam čekao, ne znam gdje sam došao, sam, nigdje nikog. I odjednom je došao čovjek po mene. Odveli su me u prostoriju gdje smo dočekali 50 ljudi, ne znam je koliko. Ratni zločinac predavnom koji me matatirao 175 dana. Ja sam jednostavno su kući. Trebalo mi je jedno 15 minuta, 20 da dođem sebi da bi progovorio. Kad sam progovorio, normalno neke stvari se izbrisale.
U BiH djeluje nekoliko mreža za podršku preživjelima. Posljednjih godinu dana provodi se projekat finansiran od Europske unije kroz koji se nastoji osigurati pristup pravdi za svjedoke i žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža širom Bosne i Hercegovine. Cilj je da se uspostavi sistem koji će direktno pomagati u procesima svjedočenja, suđenja i rehabilitacije, kaže Nada Golubović iz Udruženih žena.
Te mreže služe, recimo u istražnom procesu, da se nađu ovi ljudi koji su obučeni da mogu da im pomognu. U toku samog suđenja netko iz mreže bude na sudu sa tom osobom i priprema je za suđenje i nakon suđenja isto tako mreža pomaže.
Na zakonu o žrtvama torture se radi od 2006. godine i svi pokušaji njegovog usvajanja propadaju. Ključni razlog za to je što država nema novaca za obeštećenje, kaže Suzdina Bijedić iz Udruženja Viva žene.
Društvo na neki način, odnosno oni koji donose zakone, nisu procijenili da je od temeljne važnosti obeštetiti te ljude. Bilo je važno obeštetiti one koji su donijeli takozvanu slobodu našim narodima u Bosni i Hercegovini.
Analiza koju još prije nekoliko godina provela mreža nevladinih organizacija pokazala je da je tek 20% ispitanika koji se smatraju žrtvom torture uspjelo ostvariti prava kroz postojeću zakonsku regulativu. Situacija ni danas nije drugačija, a žrtve torture jednoglasno traže donošenje zakona putem kojeg bi ostvarili pravo na priznanje statusa i satisfakciju te da ostvare barem neku vrstu zaštite. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred obilježavanje 21. godišnjice genocida u Srebrenici u Tuzlu su iz Beograda stigle žene u crnom, kako bi zajedno s majkama Srebrenice ponovo ukazale da mnoge majke i dalje tragaju za kostima svojih sinova, te da još uvijek čekaju pravdu. Predstavnice Udruženja žene u crnom svjedoče o još jačoj klimi negiranja srebreničkog genocida u Srbiji. Sa njima je u Tuzli razgovarala Maja Nikolić.
Staša Zajević, predsjednica Udruženja žene u crnom, obišla je sve jedno stratište u Bosni i Hercegovini kako bi žrtvama odala počast, ali i stala uz one koji se već 20 godina u Bosni i Hercegovini bore da odgovorni stanu pred lice pravde. Za naš program govori o raspoloženju u Srbiji pred 21. godišnjicu genocida u Srebrenici.
Nedovoljno je reći da u Srbiji prevladava klima nekažnjivosti u odnosu na zločine počinjene od strane srpskog režima, da preovladava i poricanje i negiranje genocida u Srebrenici i da je to vidljivo na svim nivoima.
Vidljivo je i u obrazovanju, tvrdi Zajević, jer niti jedna od sudskih činjenica nikada nije uvrštena u knjige, čak ni u one koje se tiču akademske zajednice, a koje izučavaju međunarodno pravo. U Srbiji nikada nije postavljena ni spomen ploča kao sjećanje na žrtve genocida. Staša Zajević kaže da vladajući režim u Srbiji ide još niže kada je u pitanju odnos prema žrtvama Srebrenice.
Sve što radi režim Aleksandra Vučića jeste zapravo sticanje najjeftinijih političkih poena na štetu žrtava, na ponižavanje žrtava i na ponižavanje konačno građanki i građana Srbije koje se odgovorno i solidarno ponašaju prema zločinima iz prošlosti.
Genocid u Srebrenici, tvrde Zajević, u većini negiraju i mladi u Srbiji.
I da se ta fašizacija omladinske populacije ispoljava na jedan najopasniji način i da je zapravo to što se tiče Srbije također normalizovano na način da se rehabilitacijom Kvislinga Draže Mihajlovića, ratnih zločinaca, slugu kao što su Nedić, zapravo se pokazuje da se pravi jedan kontinuitet sa zločinima iz 90-ih, jer se pod istim znamenjem su vršeni zločini. Druga stvar, briše se antifašističko nasljeđe Srbije, srpskog naroda.
Ljiljana Radovanović kaže da je u Srbiji posljednjih godina sve vidljivija šutnja u medijima o zločinima koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini, te da zapravo tamo vlada i ogromno neznanje.
Na primjer, ove godine prvi put su javili da su u Prijedoru bijele trake i da je ubijeno tih dana 3000 ljudi, pa u Zvorniku ovo. Počelo da se priča više o tome, da se objavljuje, dok kad je Krik iz groba film o Srebrenici prikazan, starija žena kaže, kad je gledala posle film, kaže, jao, tako kao neka kuma starija, a ona meni kaže da je pola od ovoga, pa je strašno. To je strašno. Znači, ipak je pošlo. Međutim, tu se završilo, stalo. Znamo ko je na vlasti.
Svaki dolazak u Bosnu i Hercegovinu ženama u crnom tvrde mnogo znači. Iako u svojoj zemlji nailaze na brojne kritike pa i šovinističke napade zbog toga. No one se posebno ne uznemiravaju jer dolazak u Srebrenicu, Prijedor, Zvornik, Sarajevo i Tuzlu smatraju svojom ljudskom obvezom. Violeta Đukanović.
To je nekako moja moralna obaveza i ljudska obaveza kao i građanska odgovornost, jer dolazim iz države koja je potpomogla da Vojska Republike Srpske počne genocid u Srebrenici 95. Ta fašizacija u svim zemljama regiona sad je u nekom porastu.
Ipak odnos politike i vlasti veoma je važan u procesu pomirenja. Međutim, ne samo u Srbiji, nego i u drugim zemljama regije, nacionalizam nikad nije bio snažni, a politika nikada dalje od prijateljstva. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Istoričari i predstavnici lokalne samouprave Dečani na Kosovu ne odustaju od protesta zbog odluke Ustavnog suda, kojom je potvrđeno vlasništvo na 24 hektara zemlje manastiru Visoki Dečani. Ovo pitanje bilo je predmetom sudskog spora punih 16 godina. I Srpske pravoslavne crkve se ipak nadaju da će odluka Ustavnog suda Kosova biti ispoštovana. Amra Zajneli.
Istoričari Kosova ogranak u Dečanima najavljuju da će podneti tužbu protiv sudije Ustavnog suda zbog, kako kažu, kršenja Ustava Kosova. Oni smatruju da ta imovina pripada društvenim preduzećima Apiko i Ilirija, te da nikada nije pripadala manastiru. Lokalni predstavnici također misle da je Ustavni sud legalizovao odluku Slobodana Miloševića iz 1997. kada je odlučio tu imovinu pokloni manastiru. Predstavnici vlade Kosova međutim kažu da se odluka Ustavnog suda mora sprovesti i da nema povratka. Iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave su u pismenom odgovoru Radiju Slobodna Evropa naveli da je odluka Ustavnog suda obavezna i konačna. Prema tome, opština Dečana je obavezna da je sprovede, dodaje se. Iz Dečana međutim poručuju da su odlučeni da ne prihvate ovu odluku. Predsjednik opštine Rasim Seljmanaj navodi da su građani nezadovoljni i da će se protesti, koji su nekoliko navrata održani, nastaviti i u buduće. On smatra da je ova odluka nepravedna i politička.
Bošnjevendim indikum ga
politika.
Ovo je odluka pod uticajem politike. Odluka koja nije trebala da bude predmet Ustavnog suda zato što je ovo pitanje trebalo da se tretira na lokalnom nivou u Dečanima. Mi je kao takvu ne prihvatamo i nećemo je sprovesti jer ona predstavlja kršenje zakona. Ovo je diskriminativna odluka zato što je Ustavni sud uspeo da legitimiše odluku vlade Srbije iz 97. godine, kaže Seljmanaj. On dodaje da se ni jednim zakonom ili odlukom može pokloniti imovina manastiru. Da su centralne institucije bile na vrhu svog zadatka, ovo se ne bi desilo, već su tiho podržavale sve ovo što se desilo, naglasio je on. I jedan broj poslanika Skupštine Kosova ocenili su odluku Ustavnog suda nepravednom te su zatražili ponovno razmatranje ovog pitanja. Iguman Visoki Dečan, otac Sava Janjić u izjavi za naš program, navodi da je Srpska pravoslavna crkva izrazila zadovoljstvo zbog okončanog sudskog spora, a na najave da lokalni predstavnici neće sprovesti ovu odluku, on odgovara.
Znate kako, to je posao za kosovske pravosudne i druge organe, jer odluke Ustavnog suda su odluke najvišeg sudskog, dakle, tela Kosova i mi se nadamo da će zakon biti poštovan za sve.
Inače, u odluci objavljeno je na službenom sajtu, Ustavni sud Kosova nije prihvatio prošlogodišnju odluku apelacijnog veća specijalne komore Vrhovnog suda Kosova da se predmet ponovo vrati Osnovnom sudu u Dečanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Još jedan slučaj napada na novinare koji kritikuju vlast u Crnoj Gori ostaće do daljnjeg nerasvjetljen. Viši sud u Podgorici potvrdio je posljednju odluku sudije Podgoričkog osnovnog suda, koji je dva puta oslobodio Podgoričane Marka Šofranca i Nemanju Vukmirovića optužbi da su postavili eksploziv ispred ureda glavnog i odgovornog urednika vijesti Mihajla Jovovića. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Viši sud u Podgorici potvrdio je posljednju odluku sudije Podgoričkog osnovnog suda Nenada Vujanovića, koji je dva puta oslobađao Podgoričane Marka Šofranca i Nemanju Vukmirovića optužbi da su 26. decembra 2013. godine postavili nekoliko stotina grama eksploziva ispod kancelarije glavnog i odgovornog urednika vijesti Mihajla Jovovića. U optužnici između ostalog bilo je navedeno da je Vukmirović postavio eksploziva, da je Šofranac čuvao stražu, no viši sud je prihvatio obrazloženje sudije osnovnog suda da je takva optužba paušalna i neutemeljena jer nije sa sigurnošću utvrđeno da su njih dvojica postavili eksploziv. Tako je najteži napad na medije i novinare posle ubistva urednika dnevnika Dan Duška Jovanovića ostao nerasvijetljena izvršioci i nalogodavci van domašaja pravde. Za Mihajla Jovovića to dodatno pojačava sumnju da iza napada stoje državne strukture koje žele da se obračunaju sa onim medijima i novinarima koji kritikuju vlast.
Sve dok država ne otkrije ko nas je bombardovao i ko je nam je radio sve te druge stvari, eto, govorim samo za ovo što se desilo u vijestima, ja ću smatrati da je u sve to umiješana država. To mi pravo daje ovaj slučaj i svi drugi slučajevi za koje mi sumnjamo da su povezani ili sa nekim iz vlasti ili sa ljudima bliskim vlasti, iz mafije, biznisa i tako dalje. Ovo što se nama dešava se zato zbog toga što mi pišemo to što pišemo, a ja mislim da pišemo to što svaki normalni medij treba da radi u demokratskoj državi.
Jovović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ta ista država nije iskoristila mogućnost da od premijera Mila Đukanovića dobije informacije i odgovore na pitanje ko je bombardovao vijesti.
Znam da je premijer par mjeseci nakon eksplozije rekao da su u to umiješane neke državne strukture koje ne žele dobro Crnoj Gori. Ja sam nekoliko puta tražio da tužioci i policija ispitaju premijera koji očigledno zna ko su nalogodavci, a samim tim može se doći i do samih izvršilaca. Naravno da mi policija izvršilaca nije im palo na pamet da to uradi. Druga stvar su pravci istrage iz papira koji su dostavljeni komisiji, gdje se vidi da neki ljudi koji mogu imati veze sa tim, a nisu ova dvojica koji su oslobođeni, uopšte nisu ispitani. I to nije samo jedan slučaj. Jedan novinar je ubijen u Crnoj Gori, niko još ne zna. Drugi koji je štitio kolumnistu i književnika je također ubijen. Niko i ni to ne zna. To se nikad neće riješiti dok se ova vlast ne promijeni.
Ovakav sudski epilog bombaškog napada na vijesti je još jednom pokazao nemoć državnih institucija da svoj posao obavljaju profesionalno, kaže za naš radio Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
i na kraju krajeva on uliva jedno osjećanje opšte nesigurnosti za sve one koji su neistomišljenici ove vlasti, jer oni u konačnici nisu ni fizički bezbjedni, odnosno u trenutku kada se desi neka vrsta napada možete biti gotovo sigurni da taj slučaj neće do kraja biti istražen, niti nalagodavci i izvršitelji procesuirani ukoliko niste dovoljno podobni. Mislim da je to zaista porazno.
Inače, bombaški napad iz 2013. godine je samo jedan u nizu napada na imovinu Vijesti. Podsjetimo, tokom jula i avgusta 2011. godine u požarima su uništena 4 vozila tog dnevnog lista. Ni u tim slučajevima do danas nijesu otkriveni počinioci niti nalogodavci. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pred licem pravde. Program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Na Vlašiću je održan festival jednominutnog filma mladih u okviru projekta Obnova povjerenja među djecom, nastavnicima i roditeljima podijeljenim školama Srednjobosanskog kantona. Na festivalu su prikazana 83 filma učenika iz 16 nacionalno podijeljenih osnovnih škola koja su poslala poruku šta misle o fenomenu dvije škole pod jednim krovom.
Zovem se Azra. Imam prijateljicu s kojom sam Malena skupa. S njom provodim većinu svog slobodnog vremena. Tokom raspusta smo nerazvojne. Igramo odbojke, idemo u šetnju, čitamo novine i razgovaramo svakodnevnici. Međutim, kada je u pitanju naše druženje u školi, ono je posve drugačije. Tužna sam jer u školi samo prođemo jedna pored druge i pozdravimo se. A ponekad čak i tu.
Ovako zvuči priča djevojčice Azre iz Jajca. Ona je svoju školsku svakodnevicu koju nikada nije dijelila sa djecom druge nacionalnosti opisala u jednominutnom filmu pod nazivom Distanca. Kao i ostala djeca u Srednjobosanskom kantonu, Azra ide u školu u kojoj učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti odvojeno pohađaju nastavu. O fenomenu dvije škole pod jednim krovom govore i ostali filmovi učenika iz podijeljenih škola.
Ovo su moji prijatelji. Iako idemo u dvije škole pod jednim krovom, mi se odlično slažemo.
Jednominutni filmovi učenika nastali su u okviru projekta Obnova povjerenja među djecom, nastavnicima i roditeljima u podijeljenim školama Srednjobosanskog kantona, koji je realizirala organizacija Genesis iz Banja Luke. Direktorica ove organizacije Dijana Pejić kaže da su djeca uputila snažne poruke koje govore o nasilju, toleranciji i predrasudama.
Recimo dvije djevojčice, ne bošnjakinje, jedna Hrvatinja, Hrvatice su najbolje prijateljice, ali van škole. To su baš male sredine gdje je nekako tužno vidjeti, da kažem se, djeca na ulazu škole dijele da li je Hrvat pa će na prvi spat ili Bošnja pa će na drugi spat.
Mladi filmaši osvrnuli su se i na to kako političari gledaju na nacionalno podijeljene škole. Tako su učenici iz Busovače u filmu Kruške i jabuke podsjetili na izjavu koju je prije 9 godina dala tadašnja ministrica obrazovanja Srednjobosanskog kantona Greta Kuna.
To nisu nikakve probleme, to su dvije škole, dva nastavna plana i programa. Jedan nastavni plan i program se izvodi u prizemlju, drugi na katu. Znate, da ne dođe skupljanje, odnosno objedinjavanje krušaka i jabuka, nego da to bude gdje su kruške, da budu kruške, gdje su jabuke, da budu jabuke.
Unatoč tome što se zvanična retorika danas distancirala od teorije o kruškama i jabukama, u praksi se malo toga promijenilo. U situaciji u kojoj se na fenomen dvije škole pod jednim krovom gleda uglavnom iz političke perspektive, trenutno ne postoji ni jedna analiza koja govori o tome kako će razdvajanje po nacionalnoj osnovi dugoročno utjecati na djecu. Nineta Popović, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini i članica žirija jednominutnog filma.
Djeca su itekako svjesna tog fenomena. I djeca su svjesna da ona nisu odgovorna za to i da problem nije u njima. Dakle, problem je u onima koji donose odluke, problem je u onima koji po svaku cijenu insistiraju na tom njihovom odvajanju.
A da djeca zaista još u osnovnim školama diskutiraju o politici koja im kroji budućnost, potvrđuju i inserti iz filma Dječja priča, koji je proglašen najboljim na festivalu jednominutnog filma na Vlašiću.
Zato gdje je sinoć? Mislim, ali imaš te novu.
Ma, ništa posebno, opet novi izbor, opet nove laži. Što su rekli juče, danas ne važi.
Pa da, ništa posebno. Dok narod živi na hljebu i vodi, svi šute i trpe, koda im god.
Pucaju šuplje o nacionalnoj slobodi, ali sve se to na keš svodi.
Da, stalno neke nove afere, misle da su face.
Čujem da kupuju
najnovijeg BMW-a. I to sve sa našom lovu.
Da, da. A ovamo im dvije škole i to sve pod jednim krovom.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Aida Đugović.